se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Pomaže Bog. Na početku smo treće emisije o patrijarhu Pavlu, velikom podvižniku, molitveniku i istinskom čovjeku Božjem. U prethodnim emisijama govorili smo o njegovom životu, djetinstvu, odrastanju, školovanju, čudesnom iscjeljenju koje je doživio u manastiru Vujnu, a u ovoj emisiji čućemo o njegovom dolasku u manastir Blagovještenje, o njegovom ponašanju i podvižničkom životu. Nego prije toga, od ove misije, pa u svakoj narednoj, čućemo i po jednu misao sa kojom ćemo započinjati i završavati priču o patrijarhu Pavlu. Tu rubriku nazvali smo sa mislima patrijarha Pavla kroz život, a priprema je naš kolega Zoran Ristović.
Sa mislima patrijarha srpskog Pavla. Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema toga interesa ni nacionalnog ni pojedinačnog koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi.
Posle boravka u Vujnu, Gojko Stojčević prelazi u Blagovještenje pod Kablarom. Tu se zamonašio 1946. godine, uzevši ime Pavle, a 1948. bio je rukopoložen za jerodjakona. Duhovnik mu je bio slavni kaluđer Jovanjski, otac Makarije Milovanović, negdašnji učesnik Prvog svjetskog rata i bivši žandar koji se, obrativši se Hristu i postavši bogomoljac, u monaškom liku podvizavao na Ohridu kod vladike Nikolaja. Kada je došao za duhovnika u ženski manastir Jovanje, nastavio je svoj strogi podvik, nošenje gvozdenog đuleta i svakodnevnog oplakivanja sebe kao mrtvaca. Imao je u keliji mrtvački sanduk u koji je legao da spava, a katkad je i sestre obitelji u kojoj je bio duhovnik pozivao da plaču nad njim i njegovom dušom. U manastiru Blagovještenju naročito snažno je djelovao poznati srpski kaluđer iguman Vasilije Domanović. On je kao potomak Radoja Domanovića, iako životom ozbiljan, bio pravi šaljivđija. Naročito je volio da se šali sa Gojkom, koji je nagovještavao da bi mogao da se zamonaši i da uzme ime Pavle. Otac Vasilije ga je zbog toga zvao Pavle Šavle i Šavlino, pošto su svi monasi iskušenici u blagovještenju, osim oca Julijana, imali samo četvororazrednu osnovnu školu, dok je Gojko bio fakultetlija, otac Vasilije govorio: "Znaš, Gojko, ti si ovdje među nama kao broj među nulama. Šta vrijedi nula bez broja? Ništa. Tako i mi bez tebe, tako učenog i pametnog, ne znamo ama baš ništa." Drugom prilikom okrenuo bi stvar, pa bi rekao: "Ja, istina, neki dan rekao da si ti kao broj, a mi kao nule, ali nešto razmišljam pa bih rekao da ni sam broj bez nula ne znači mnogo, jer kad mu dodaš jednu nulu, onda je njegova vrijednost za 10 puta veća, a ako mu dodaš 2 nule, onda je 100 puta veća, i tako dalje. Tako mi se čini da i ti sam bez nas ne značiš baš mnogo, kao i broj bez nula." Tako je otac Vasilije učio smirenju mladog, bogoslovski obrazovanog čovjeka. Od 1949. do 1955. godine Gojko Stojčević se podvizavao u manastiru Rači pokraj Drine na planini Tari. Tu obavlja najrazličitija poslušanja, između ostalog i vodeničarstvo. Živjelo se teško pod stalnim pritiskom komunista, ali je jerođakon Pavle volio i rad i molitvu, pa je junački gurao naprijed. Iz Amerike im je stigla poruka vladike Nikolaja: "Čujem da su u manastiru Rači svi valjani i da je tamo neki moj zemljak monah Jovan. Recite im neka svi u manastiru slušaju oca Vasilija, a otac Vasilije Boga, pa će biti srećno i bogugodno bratstvo." Kasnije će iguman postati otac Julijan, a otac Vasilije će biti namjesnik. Manastir je ponekad posjećivao i otac Justin Popović, koji je pješke dolazio iz ćelija kod Valjeva i donosio veliku radost bratstvu. Otac Julijan mu je dao da sa ruskog prevede monaška pravila, što je Ava Justin i učinio, naglašavajući u predgovoru te knjige da će srpsko monaštvo krenuti naprijed kada se u obiteljima prestane jesti meso. Ovom i ovakvom pravilu otac Pavle će kasnije posljedovati na svoj mudar i odmjeren način. Od septembra 1950. do avgusta 1951. predavao je crkvenoslovenski jezik i crkveno pojanje u Bogosloviju Prizrenu. Ostao je još tada u starodrevnom carskom gradu upamćen ne samo kao profesor, nego i kao vješt zanatlija. Obavljao je stolarske, knjigovezačke, limarske, kalamerske i druge radove, ugledao se na velike pravoslavne podvižnike, ali i na čuvenog naučnika Mihajla Petrovića Alasa, koji je još u gimnaziji naučio da lovi ribu mrežama i time se bavio cijelog života. Isticao je kao primjer Gospoda Isusa Hrista, koji je bio drvodelja i govorio da rad ne može da ponižava čovjeka, nego samo grijeh. Za jeromonaha je bio rukopoložen 1954. godine, kada je bio i odlikovan činom protosinđela, da bi 1957. dobio arhimandritsko dostojanstvo. Otkada je rukopoložen za svešteno služitelja, obavljao je i parohijske dužnosti u okolini manastira. Rača je bila bogata jer je imala vrijedno bratstvo, bavili su se i poljoprivrednom i pčelarstvom, korparstvom, gajenjem stoke i živine. Jeromonah Pavle se zanimao i čuvanjem ovaca, ali je ipak bio najpoznatiji kao vodeničar. Posle upokojenja bake monahinje Melanije, koja im je bila kuvarica, poslušanje u kuhinji preuzeo je otac Jovan Radosavljević, kome su pomagali drugi monasi, pokušali su da to poslušanje daju i ocu Pavlu, ali čim je postao kuvar, već prvog dana u srijedu skuvao je krompir i kruške zajedno. Bratstvu je tim povodom tvrdio da ne treba trošiti mnogo vremena na beznačajne stvari kakvo je kuvanje, pa je objasnio račanskim sa podvižnicima da treba da prvo jedu krompir pa onda kuvane kruške kao kompot. Posle ovakvog i sličnih kulinarskih ogleda, oslobodili su oca Pavla poslušanje u kuhinji i kasnije će, kao vladika i patrijarh, ostati čovjek koji se uzdiže iznad ukusne hrane i stomaka ugađanja. Svake godine jeromonah Pavle je ljeti odlazio sa stokom na kaluđerske bare, gdje se naročito podvizavao. Sa sobom je vodio nekog od monaha ili iskušenika, koji su čuvali stoku. Jelovnik im je bio krajnje skroman, ujutru šolja čaja, parče hleba i dvije, tri suve šljive. Za ručak parče hljeba, pola tanjira jela, možda pola jabuke, pola paradajza ili pola paprike. Za večeru isto tako. Mladi monaci i iskušenici na svježem vazduhu i planinskoj vodi, koji su po cijel dan išli za stadom, nisu se baš najbolje privikavali na ovaj način života. Jednom je iguman Julijan ocu Pavlu rekao: "Ti, oče Pavle, ako želiš da se podvizavaš, to možeš koliko hoćeš, ali nemoj djecu da mi iscrpljuješ, rastirat ćeš ih iz manastira, takvi iscrpljeni, neće mi biti ni za kakav rad, pa ćemo onda šta?" Otac Pavle se pravdao da količinu hrane određuje prema težini posla, a čobanisanje i nije neki težak posao. I kao vladika umio je da prekori ponekog monaha koji se ugoji, tako je upozoravao duhovitog igumana dečanskog Makarija, koji je zbog šećera imao povećan apetit. Otac Makarije odgovori vladici Pavlu: "Šta da kažem, preosvećeni, osim da se pomolim, gospode, ili mi smanji apetit, ili mi u manastiru povećaj kredit." Vladika se nasmije i prestane da ga opominje. U Rači jeromonah Pavle je popravljao prekidače i fasunge, budilnike i džepne satove, pravio obuću, radio je i oko manastirske živine i stoke. Desilo mu se jednom da ga neki pijetao prilikom zatvaranja živine u kokošarnik, izveo iz takta, zbog čega je sutradan završio u loncu kao ručak za manastirske radnike. Otac Pavle, u to vrijeme i rođakon, posle svog gnjevnog i nepromišljenog postupka, kaznio je sebe šestomjesečnom epitimijom da ne služi službu Božju. Arhimandrit Jovan Radosavljević ističe da je jeromonah Pavle ostavlja utisak mudrog, veoma rasudljivog i nepristrasnog, u svemu iskrenog i duhovnog monaha, prema kome je bratija imala neograničeno povjerenje. Sve podvige koje je htio da uzme na sebe prethodno je provjeravao tako, je utvrdio na osnovu čitanja ruskih monaških knjiga, kako se pravilno čine metanije, pa je tome učio i bližnje. Primao je savjete drugih, što je bio dokaz njegove istinske želje da se smiri i ispunjava volju Božju. Tako mi je otac Jovan Radosavljević pričao kako ih je prije rata čuveni žički monah Jakov Arsović učio da se odnose prema hrani. "Djeco, nemojte mrviti i rasipati hljeb i jelo. Bog nam je to dao kao blagodat, kao dar svoj za održavanje života, zato nemojmo da se taj sveti dar budemo neblagodarni i da ga bacamo. Shvatite da mi ljudi bez tog Božjeg blagodatnog dara ne bismo jedan dan mogli lako da provedemo i da živimo, a kamoli više. Zato pazite, ne ostavljajte jelo u tanjiru, niti kraj tanjira mrve i komade hleba. Znate li šta je Gospod Hristos rekao svojim učenicima i apostolima, kada je u pustinji sa 5 hljebova i 2 ribe nahranio 5000 ljudi osim žena i djece. Pazite, pokupite sve komade da ništa ne propadne. Do tada, otac Pavle se ponašao za trpezom kao i svi ostali. Otada trudio se da se drži savjeta oca Jakova, koji je dobio iz usta oca Jovana svog sabrata. Za vrijeme jela uživao je da nešto podijeli sa drugima, jabuku, krušku, kolač, paradajz, papriku, nikoga pak nije nutkao da uzme više nego što je onaj za trpezom sam uzeo. Smatrao je da je to suvišno. U Rači se zbog teških poslova u vrijeme boravka oca Pavla jelo i meso. Jednom prilikom, kada su on i otac Jovan bili u banji zbog reumatičnih bolova, Pavle je predložio svom sabratu, kako bi bilo da mi prestanemo da jedemo meso. Objasnio je da će to biti korisno ne samo iz duhovnih razloga, nego i zbog mnogobrojnih otrova koji postoje u mesu i koje ne treba unositi u organizam. Rekao je svom sabratu da to učine postepeno, ne napadno. Zato da mi za prvu priliku izostavimo samo meso, a supu i čorbu, to jest jelo kuvano s mesom, možemo da jedemo. Nije imao ništa protiv da drugi jedu meso, ali se on oslobađao te prehrambene navike, pa su to i ostali usvajali. Otac Jovan Radosavljević kaže, ništa nije htio da prenagljuje, nije volio ništa da rešava i odlučuje na brzinu. Za sve je čekao da se prvo slegne, da se dobro razmisli i razbistri, pa tek onda da se odluči i učini. To je njegov tipik i za njega i za ostale. Nije se miješao drugima u duhovni život, ali bi umio da prokomentariše kad neko nešto ne radi kako treba. Morska glava ili Bog i duša mu, ili ja rekoh i spasoh dušu. U nastavku emisije čućemo šta je o patrijarhu Pavlu, blaženo počivšem, neposredno nakon njegovog upokojenja na jednoj tribini u Beogradu, rekao njegov nasljednik, a tada episkop Niški, gospodin Irine.
Patrijar Pavle je izuzetno ličnost našeg vremena. Vjerojatno će trebati dosta vremena da prođe, da se slična njemu pojavi. Njegova izuzetnost jeste u onome što je nama možda najmanje prilično i što je najmanje blisko. Svi se nekako manje više trudimo da se prekažemo možda u nekoj boji izgledu kakvi nismo. On se je uvijek prikazivao onaka kakav je bio, od početka do svoje končine. Imao sam tu veliku čast da ga upoznam još kao civila. Bio sam u gimnaziji i znao sam za gospodina Gojka, kako su ga zvali, i od tada bio obešteljnik u Žalskom. Imao sam nekoliko prilike da budem njegovoj blizini. I kada sam htio da pozovem u Jugoslaviju, on mi je napisao molbu posle gimnazije da bude primljen u drugu generaciju Prizrenske Jugoslavije. Ono što ga karakteriše od početka jeste nešto što je samo njemu pripadalo. Kakav je bio kao civil, svi su ga uvažavali, poštovali, a on je nakako bio nenametljiv. I ono što ga posebno karakteriše, onakav kakav je počeo da živi život kao monah, takav je čitav svoj vek proživljen. Ni u čemu se nije, ama za jednu trunku izmenio. Takav je bio monah, takav je bio nama u prizadu da budu dana kao nastavnik, takav je bio kao episkop i takav je bio i kao patrijarh.
U drugom dijelu emisije čućemo intervju koji je za naš radio dao njegova svetost blaženo počivši patrijarh Pavle za novu godinu pravoslavnu godine 2001. A razgovor sa blaženo počivšem patrijarhom Pavlom radio je naš kolega Rajo Vojinović.
Sa njegovom svetošću patrijarho srpskim gospodinom Pavlom, vaša svetosti blagoslovite i radnike i slušaoce radio Svetigore.
Neka je sveta nova godina i svima radnicima, saradnicima Svetigore i svima slušaocima. Neka Gospod uvek bude sa svima vama i da vi budete i da mi svi budemo svime, pa će onda kad izađemo pred svoje svete pretke, da se oni ne postide sada od nas i zbog nas, a da se mi ne postidimo kad izađemo pred njih i pred njihovog i našeg Gospoda. A to je ono što je uvek najvažnije svima.
20. vijek vaša svetosti je vijek u kome je naš narod bio zavađen i iz kojeg izlazi sa mnogo bratskih rana. Da li će se te rane u narednom vijeku zacijeliti?
Bogu se molimo, a i molimo i sve ljude i pravoslavne i ljude drugih vera da imaju u vidu tu potrebu da živimo kao ljudi dostojno po imenu i po svome zvanju, da imamo osjećanje šta znači mir, šta znači sloga, šta znači rješavanje sviju pitanja na miran, dostojanstven način, kao što su to znali i oni što su pre nas bili. Nadam se da će nadvladati dobra volja i među nama i da će doći zaista jedne razumnog, mirnog rješavanja sviju pitanja koja će već uvek biti. A to ćemo osobito ostvariti ako je znamo smisao i cilj našeg života. Kad tad to pitanje će izaći pred svakog čovjeka, što ga ranije on reši na način zaista dobar, bit će bolje i srećnije za njega i za sve nas. Jer samo jedan rđav čovjek, pa koliko nesreće i za sve, najviše za njega, da bome, a također i za druge. To pitanje cilja i života stavljeno je u doba svetog Vasilija Velikog njemu u 4. veku i on kaže, tim pitanjem su se bavili i na njega odgovarali stari grčki filozofi. Ali se nisu u tome slagali. Jedni su smatrali da je cilj života uživanje. Jedi, pi, uživaj, sutra ćeš umreti. Drugi su smatrali da je cilj života sticanje bogatstva i sve ono što bogatstvo pruža. Treći, sticanje vlasti i ono što vlast pruža. Četvrti, slave, bilo naučne, bilo umetničke, bilo sportske ili kakve druge, i redom. A mi veli hrišćani, mi verujemo da je cilj našeg života sticanje blaženstva već ovdje na zemlji i da s njim uđemo u carstvo nebesko neprolazno i da ostanemo u tome blaženstvu sa svima svetim iz roda našeg i sviju sveti iz vere pravoslavne. To je ono što je uvijek bitno. Znati se opredeliti za ono što je uvijek važno i što uvijek ostaje i pred Bogom i pred ljudima Božim. što je istinski cilj i smisao našeg postojanja. Uvek biti ljudi, ni u kojoj prilici, ni u kakvim okolnostima, ne dozvoliti da bude suprotno, da se postidimo pred našim predstima kad se mi izađemo. E, to je ono najbitnije.
Polovinom prethodnog vijeka, vijeka koji je upravo za nama, država je učinila veliko nasilje i veliku nepravdu našoj crkvi. U ovaj vijek ulazimo sa novim odnosom države prema crkvi, odnosno novim odnosom države i crkve. Kako vi vidite taj odnos?
Smatram da će ti ljudi koji kažu da postupaju demokratski, po pravdi, po istini, da će oni to biti kadri i hteti izvršiti. Nevolja je bilo do sada bome i očekujemo da će one nepravde koje su u prethodnim vlastima, koje su bile materialistički orijentisane, neprijateljske prema crkvi i veri, hrišćanskoj osobito, i koje su u tome pogledu oduzele svu imovinu, da će se ta imovina i vratiti i da će ona se očuvati, zato što je istina istina, što je pravda pravda i što je ono što Bog od nas očekuje uvek prisutno i treba da bude prisutno u nama. To je moja molba i moj savjet svima ljudima i na vlasti i svima ljudima dobre volje.
U Crnoj Gori, vaša svetosti, ne samo da ne postoji takva volja od aktuelnog režima, nego pod okriljem, onako potajno, pod okriljem aktuelnog režima vrši se novo gonjenje crkve Hristove.
Gonjenje crkve Hristove je bivalo od početka i bivaće. Car Dioklecijan u 4. veku početkom 1004. godine kaže: uništi ime hrišćansko. A 313. godine sveti car Konstantin daje slobodu hrišćanima, jer je toliko da je majka njegova hrišćanka i ostali, koliko imam drugih, i u vojci i u činovnika, a osobito ljudi koji su već hrišćani, i onda je slobodu. 10 godina ona je uništio, a evo poslije 10 godina dobiva crkva spravu da i ona bude priznata od države. Evo, o tome se radi. Imati u vidu da ćemo izaći svi pred lice Bože, da damo odgovor na što smo potrebili darove i odlikovanja kojima nas je Bog kao ljude odlikovao. Proći će i naše vreme, proći će i probleme i ti koji čine zlo crkvi, a samim tim čine zlo i narodu, čine zlo i sebi, i to sebi najveće. Proći će. Moći izdržati na putu Božijem, na putu istine, pravde, dobra, do kraja. To je poruka i evanđelja i poruka svih u svijetu. Ne bojati se nikoga i ničega sem Boga i bojati se greha koje nas udaljuje od Boga. E kad to budemo, onda ćemo biti uspravni i pred Bogom i pred našim precima i odolećemo sve.
Jedno važno pitanje za život crkve i za život pravoslavnih hrišćana, vaša svetosti, je svakako uvođenje vjeronauke moguće u škole. Kako vi vidite taj proces, da li je već možda počeo?
Da, svakako, mi smo tražili i za u vreme one vlasti pre, koja nije bila do home, koja je bila materialistički orijentisana i to nije se moglo ostvariti. Tražit ćemo i sada i od ove vlasti koja je demokratski, više demokratski orijentisana i sa sa svešću da narod ima pravo da mu se u tome pogledu učini oni koji hoće. Naime, tražimo da vjeronauka bude obavezna u školi, ali s tim da deca, oni roditelja koji ne žele to, a deca su maloletna, da oni i ne dolaze na vjeronauku. Isto tako odrasli u školama, u gimnaziji, u drugim srednjim školama koji ne žele da, ne, da se ima, da se oni nasilno i ne, i ne, i ne uče vjeronauku kad neće. Treba da imamo u vidu da je u Republici Srpskoj uvedena vjeronauka već pre neku godinu. I pre dve godine u školi na vjeronauci bio je određeno jedan zadatak školski da svako dete napiše kako je ono dočekalo uvođenje vjeronauke. Jedna devojčica iz sedmog razreda kaže: vjeronauka je dobra stvar, sad znamo i ono što pre nismo znali i što nismo učili ni u školi ni u kući, ali je trebala da bude uvedena još ranije, a treba i da se uvede i za naše roditelje, a bome i za neke babe i dedove. Druga devojčica kaže iz osmog razreda: prvog smo časa imali biologiju, tu smo učili da je čovjek postao od majmuna, ili ako mu nije baš majmun otac, da mu je majmun brat, da su od isti predaka. Osim smo imali vjeronauku u kojoj smo učili da je Bog stvorio čovjeka. Sad to dvoje nekako ne ide zajedno, ali bit će da smo mi još mali i mladi, kad odrasemo bit će nam to jasnije. Navešću jedan treći primjer, jedan momčić kaže: vjeronauka je dobra stvar, ali je vjeroučitelj rđav čovjek, da vodimo računa i o jednoj i drugoj strani da ne kriva. Vidite kako je ta devojčica lijepo shvatila da čovjek nije samo telo i nije samo zemaljski, nego da je duša i da je nebeski. Školama što učimo i na fakultetima Crkva Pravoslavna nikad nije bila protiv toga. To nam je potrebno za vladanje i život u ovom svijetu, kako ćemo proizvoditi, kako deliti, kako ćemo se lečiti, putovati, oblačiti, sad tako. To nam je na umome se, ali mi nismo samo te, mi smo i duše, a i duši treba hrana, a to je reč, nauka Božja. Po njoj znamo ko smo, odakle smo, kakav smisla ima ove nevolje, teškoće koje nas nalazi i šta će biti kad je smrt, a ona neće obići nikoga. O tome se radi. Dakle, da znamo i jedno i drugo, da se pripremamo i za život na zemlji, ali da se pripremimo i za život u Carstvu nebeskom, ako se pripremani naši preci. Da.
I konačno, vaše svetosti, Kosovo je nešto što svakog pravoslavnog Srbina, da kažem, muči. Problem Kosova, kako će se riješiti? Kako vi vidite razvoj toga problema u budućnosti? Da li će Kosovo ostati u granicama naše otačbine?
Svakako, sa pravom očekujemo i tražimo od međunarodne zajednice da se na Kosovu uvede mir, da se uvede sigurnost i da se vrate sve izbjeglice i Srbi i oni drugi narodnosti koji su na Kosovu uživjeli, i da se na taj način nastavi život kao u jednoj zemlji multietničkoj sa više nacionalnosti. To je, smatramo, i demokratska dužnost međunarodne zajednice, i to sa pravom očekujemo.
I za kraj razgovora, vaša svetosti, šta bi poručili našim slušaocima na početku novog vijeka i novog hiljadugodišta hrišćanstva?
Ono što nam poručuju i naši preci kroz vekove, da uvek i u svim prilikama budemo i ostanemo ljudi kao narod Boži, pa ćemo onda preživeti i biološki, ali ono što je još važnije, preživeti kao narod Boži, kao hrišćani, kao što su to i preci naši, kao što treba i mi da činimo. Kad to učinimo, a Bog nas ne očekuje više, nego da činimo što možemo, ali da bome ni manje, da činimo do kraja i držimo do kraja na putu svetom, čestitom i milome Bogu pristupačnom. U to ime neka je sretna i blagoslovena nova 2001. godina.
Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Zahvaljujemo na pažnji i još jednom podsjećamo se misli za ovu emisiju koju smo izabrali o Patrijarhu Pavlu, koja će biti i naša vodilja u životu. Do slušanja, svako dobro i s Bogom.
Sa mislima Patrijarha srpskog Pavla. Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema toga interesa ni nacionalnog ni pojedinačnog koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi.
Ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće